Kapitola 53. Hejtman Vilém Švihovský z Riesenberka prohlásil, že Jan je nejlepším válečníkem ve městě a protože Plzeň je povinna pomoci svým přátelům proti táborsko-sirotčí koalici, vyšle město na pomoc zemskému sněmu oddíl a ten povede právě Jan. Bránil se marně. Mrzutě upozorňoval. Udělal jsem už pro naše město dost a za pár dní se mi má narodit dítě. Má se narodit tvé ženě, upozornil pobaveně Vilém Švihovský. Já tady po boku s vámi bojoval 10 měsíců. Doma se mi zatím narodila dcera. Já pojedu s houfcem rytířů Landfriedu bojovat rovněž a tebe chci mít sebou. Pokud mi vyhovíš, budu kmotrem toho dítěte, které se narodí. Jan nakonec s těžkým srdcem poslechl, jenže dítě si pospíšilo. Ještě než Plzeň opustili, narodila se Bohuši dcera. Měla se k světu a Bohuše rovněž. Protože Vilém Švihovský z Riesenberka i Jan museli do války, pokřtili je dříve, než uplynulo 6 nedělí. Děkan udělil souhlas, aby křest proběhl u Jana doma. Bylo to pro matku i novorozence bezpečnější a jistě i tak bohulibé. Holčička dostala po svém urozeném kmotrovi jméno Vilemína. Při křtu jí daroval zlatý medailonek, na kterém byl vylitý velbloud. Na jeho přímluvu a se souhlasem městské rady ji obdaroval i plzeňský purkmistr. Končelé vzali v úvahu toho ukořistěného velblouda, železo, které Jan na začátku obléhání městu daroval, ale především mouku, kterou městu v nejtěžší chvíli přivezla Janova sestra. Byli proto velkorysí. Malá Vilemína dostala darem jeden z masných krámů, které stály na rynku. Během obléhání totiž několik řezníků padlo a tenhle se uvolnil. Bohuše zářila spokojeností, protože věděla, jakou cenu bude za pár let mít. Řezníci mohli prodávat jen v krámech a pokud mistr neměl svůj, musel si nějaký pronajmout. V době blahobytu to byl zlatý důl. Plzeňské oddíly dorazily do ležení u Záběhlic poslední. Hned poté Diviš Bořek z Miletínka zamířil k Českému Brodu. Ještě téhož dne stanuli ozbrojené houfy před pevnými kamennými hradbami. Janův oddíl plzeňských žoldnéřů byl podřízen Heraltovi z Kunštátu. Proto do jeho stanu zamířil na poradu, zatímco jeho muži budovali ležení. Byl tam brzy. Herald z Kunštátu ještě něco zařizoval u provizorní ohrady s koňmi a další velitelé se teprve scházeli. Uvnitř zastihl jen asi 15-letého chlapce. Byl menší postavy, mírně obtloustlý, měl bystré oči a živá gesta. Jan se mu zdvořile představil. Chlapec přikývl a pak řekl i on své jméno. Urozený pan Herald je můj strýc. Stará se o mě, protože otec před časem zemřel. Jsem Jiří z Poděbrad. Je to moje první tažení. Tvoje asi ne, viď? No to rozhodně ne, opáčil Jan a v rychlosti mu vypočítal boje, jichž se účastnil. Ještě mu nebylo 22 let, ale ten výčet byl úctyhodný. Mezitím se stan zaplnil dalšími veliteli. Herald z Kunštátu přišel poslední. Bratři v Kristu, shrnu stručně situaci. Proti nám stojí čert. Jan si všiml, že se někteří hejtmani nespokojeně ošili, ale současně zachytil veselé pousmání Jiřího z Poděbrad. Stáli vedle sebe a ten chlapec se mu líbil. I když nevypadal zrovna jako rytíř, měl v sobě něco, čím budil důvěru. Jistě jste pochopili, že to je přezdívka sirotčího hejtmana, který v Českém Brodě velí, pokračoval Herald z Kunštátu s veselým výrazem ve tváři. Jeho skutečné jméno je Anděl. Proč se Andělovi říká čert, to vám snad vysvětlovat nemusím. Ale teď to nejdůležitější. Připravte naše houfce a za chvíli, ještě než se setmí, zaútočíme na hradby. Neměli bychom počkat na ráno, protestoval Mikuláš z Landštejna. Dlouho byl táborským spojencem, ale nedávno se spolu s dalšími rytíři postavil na stranu Menharta z Hradce. Starostlivě vykládal, bratři jsou unavení. Nikdo po nich nechce, aby město dobili, opáčil klidně Herald z Kunštátu. Divižbořek z Miletínka má jiné záměry. Útočíme jen proto, abychom sem přilákali naše nepřátele. Našemu vrchnímu hejtmanovi nejde o Český Brod, ale o Prokopa Holého. Ten nám rozhodně Český Brod nenechá, protože by se nám otevřela cesta na Kolín a další města sirotčího svazu. A o to jde. Místo, abychom se za polními vojsky honili kdo ví kam, přilákáme je sem. Běžte to hned zařídit. Chytré, pochvaloval si Jiří z Poděbrad, když spolu s Janem vyšli před stan. Víš, já původně nechápal, proč si tak urození mužové, jako je můj strýc, Menhard z Hradce, Aleš Holický ze Šternberka a všichni ti další, postavili do čela obyčejného rytíře. Ale ten hejtman má za ušima. Ví, co chce, to se mi líbí. Poslyš, podivil se Jan, říkal jsi, že to je tvoje první tažení. A teď mluvíš, jako bys vojenské řemeslo vyučoval. No to zrovna ne, zakroutil vážně hlavou chlapec. Ale hodně jsem o něm četl. Jeden můj příbuzný, říkali mu také čert, ale suchý, kdysi ukořistil knihovny hned dvou klášterů. Protože neuměl číst, prodal je levně mému strýci. Je tam taky spis o vedení válek. Jsem zvědavý, jak si Divižbořek z Miletínka povede. Nepatrně se uklonil a zamířil k houfci, v jehož čele seděl na koni muž s praporcem. Na plášti měl erb pánů z Kunštátu, stříbrný štít, v jehož horní části byly tři černé pruhy. Jan své muže chvíli hledal, protože u stanu nebyli. Objevil je až u spížních vozů, kde se rozdávaly placky a sýr. Vysvětlil jim, co se od nich čeká, a to také svědomitě splnili. Pod hradbami hlasitě křičeli, mávali zbraněmi a z bezpečné vzdálenosti několikrát vystřelili z kuší. Zraněn nebyl ani jeden z nich. V ostatních houvcích to bylo podobné. Po táboře se rozneslo, že vážně zraněn byl jen jeden staroměstský měšťan. Když se přiblížil k hradbám, uklouzl tak nešťastný, že si zlomil nohu. Bylo z toho hodně veselý. Ráno se ukázalo, že Divižbořek z Miletínka odhadl situaci dobře. Okamžitě nechal strhnout tábor a vyrazil polním vojskům táborsko-sirotčí koalice vstříc. Po necelé hodině cesty je uviděl. Nepřátelé si postavili hradbu z několika set vozů na svahu nad vesnicí Lipany. V rovině, která se rozkládala kolem, vypadal obyčejný kopeček jako vysoká hora. Bylo to místo pro obranu výhodné. Zkušenosti Prokopa Holého se nezapřeli. Divižbořek z Miletínka tuhle krajinu výtečně znal. Houvce zemské hotovosti odvedl k vesnici Hřiby, kde nechal postavit ležení a stejně jako nepřátelé ho nechal obehnat hradbou. Vozů měl více než 600. Od houvců polních vojsk je dělila pláň, která se dala na koni přejet za několik minut. Byl pátek 28. května roku páně 14.34. Myslíš, že to jednání bude k něčemu? vyptával se Bohuta svého velitele Olbrámka. Vyjednávání začalo v pátek a táhlo se už třetí den. Odehrávalo se uprostřed pláně mezi leženími obou vojsk. Asi ne, přiznal Olbrámek. Jednání vedly jen špičky. Od jednoho přítele se dozvěděl, že jejich strana požaduje, aby se situace vrátila do stavu předtím, než panstvo hanebně obsadilo nové město pražské. Sirotci žádali, celkem oprávněně, aby jim bylo vráceno. Navíc žádali, aby se společně vrátili k Plzni a pokračovali v jejím obléhání. Aleš Vřešťovský však upozorňoval stejně oprávněně, že se polní vojska odmítla podrobit autoritě Kališnického sněmu a porušují tedy zákon. A co se týkalo Plzně, konec obléhání byl podmínkou koncilu, aby schválil definitivní znění kompaktát. Ani jedna ze stran ustoupit nehodlala. Vracejí se, vykřikl kdosi a ukázal rukou na pláň. Ze Svaholipské hory měli výtečný výhled k hřibům a ještě dál až k vesnici Vítice. Tohle se mi nelíbí, kroutil hlavou Olbrámek. Vracejí se příliš brzy a spěchají. Připravte se na boj. V zápětí jeho slova potvrdili vyslanci. Už z dálky jeden z nich volal: náš spor rozhodneme pěstmi. Ačkoliv byla neděle, nikdo na to příliš nehleděl. Prokop Holý nařídil vytáhnout děla a i když už bylo pozdní odpoledne, dal zahájit palbu. Bitva začala. Máme štěstí, liboval si Olbrámek. Zvedá se vítr a možná začne pršet. Porivy větru hnaly prach z polí do očí zemské hotovosti. Před jejich hradbu navíc dopadaly koule z děl a kolem se začal vířit dým. Bylo to nepříjemné už proto, že Kališnicko-katolický svaz měl houfnic podstatně méně a na nepřátele, kteří si postavili ležení na svahu, nedostřelil. V táboře zavládla panika. Napětí se přenášelo i na některé zkušené válečníky. Klid, vyčkejte, nic nám nehrozí, uklidňovali hejtmani své muže. Rožmberským velel zvíkovský purkrabí Mikuláš Krchlebec. Ten nebyl klidný ani v nejmenším. Zlostně křičel na diviše Bořka z Miletínka. Copak si musíme nechat srát na hlavy, zaútočíme. Všude je spousta prachu, není vidět na krok, oponoval mu Jan Černín z Vysoké, který velel houfcům kališnických měst. V téhle mlze se náš plán nedá uskutečnit. Nebudeme tu stát jako ovce, povykovali někteří pěší ozbrojenci a další se k ním přidávali. Bratři, mějte v nás důvěru, prosil je diviš Bořek z Miletínka, který na koni objížděl houfce. Některé se už chystali tábor opustit a ustoupit. Zabránil sice tomu nejhoršímu, ale v celém ležení to vřelo. Nezbylo mu než vydat pokyn, aby se muži připravili k boji. Vojsko jako jeden muž pokleklo a začalo se modlit. V tu chvíli se spustil vlahý deštík. Přeháňka nebyla nijak silná, ale rychle rozptýlila dým a prach. Boží znamení, Kristus je s námi, zvítězíme, jásali hlasitě hejtmani i někteří kněží, aby své muže povzbudili. Připravte se na výpad. Vám se to mluví, ozval se odbojně jeden z roldnéřů, které přivedli moravští páni. Až na nás tělo tři vyrazí, otočíte koně a nás, pěšáky, tam necháte. Už jednou jsem to zažil. Jenže to sloužil uhrům, ty kopytopytomé, začal mu zuřivě nadávat jeho hejtman. Avšak většina pěších bojovníků souhlasně přikyvovala. Byli zvyklí bojovat na vozech a na začátku bitvy se bránit. Útočit se jim příliš nechtělo. Půjdu s vámi, jako jeden z vás, oznámil jeden z rytířů. Seskočil ze sedla a odepnul si ostruhy. Většina ostatních ho napodobila. Sesedl dokonce i Menhart z Hradce a Diviš Božek z Miletínka. Situace byla totiž kritická. Jsme bratři a společně zvítězíme, přemlouvali rytíři své bojovníky. Máme početní převahu, jsme silnější než oni a Bůh nám dal znamení. Bez jízdy toho moc nepořídíme, postěžoval si Jan, který stál jen pár kroků od Jiřího z Poděbrad. Ten si ostruhy odepěl jako jeden z prvních. Na sobě měl plášť s rodovým erbem a nádherně zdobenou přilbici na hlavě. Jiří z Poděbrad se ostražitě rozhlédl, pak k Janovi popošel a šeptem mu začal vysvětlovat. Je to tajemství, ví to jen pár velitelů. Strýček mi to ale řekl, abych se prý nebál. Ale teď už je to jedno, i kdyby někdo chtěl, Prokopovi to povědět nestihne. Nemusíš mít strach. Támhletím směrem, kousek pod svahem, teče potok. Prý mu tu říkají Bilanka. Tam máme ukrytou jízdu. Ty jsi nevšiml, že v ležení s námi není Mikuláš z Landštejna? S dalšími rytíři se ukrývá tam, aby těm lodrům vpadl ve vhodnou chvíli do boku. Jan přikývl, pak se naklonil k chlapci a opáčil. Důvěra za důvěru. Já jsem dostal se svými žoldáky za úkol vtrhnout do jejich vozové hradby. Probít se tam za každou cenu. Ale útočit na ní je přece nesmysl, odrazí nás. No právě, pokračoval Jan. Diviš Božek z Miletínka vymyslel plán. Je mu jasné, že Prokop Holý nebude nikam chvátat. Čas hraje pro něj. Takže ho musíme z ležení vylákat lstí. Zaútočíme, ale odrazí nás. Někteří hejtmani o tom plánu vědí a své houfce stáhnou hned, abychom neměli velké ztráty. Musí to vypadat, že prcháme. Všichni, kteří jsme někdy bojovali v jejich řadách, si myslíme, že hned, jak začneme prchat, otevřou hradbu a budou nás pronásledovat. Dělávají to tak vždycky. Pak se rozhodne. Jiří z Poděbrad se na urostlého Jana překvapeně zadíval a bylo zjevné, že mu není příjemné, aby neurozený bojovník věděl víc než on. Jenže strach a zvědavost z nadcházejícího boje byly silnější a za chvilku už na své rozladění zapomněl. Houfce seřazené do 11 řad vyrazily. V jejich čele jeli vozy a na některých stála děla. Už se hnuli, ukázal Jošt rukou spokojeně k nepřátelskému táboru dole na pláni. Byl se svým houfcem na východní straně bojiště, kousek od hluboké brázdy, již místní říkali Čertova. Táhla se prý až k sázavskému klášteru. Přes ní se nepřátelské vozy dostat nemohly. Tudy se nedalo útočit, ale ani prchat. O tom však teď neuvažoval. Drobně mrholilo a vítr ustal. Z vozů zemské hotovosti se ozvala střelba. Ze všech děl pálili i táborité a sirotci. Když byli houfce zemské hotovosti necelou stovku kroků před vozovou hradbou svých nepřátel, zabočili klipanům a ozbrojenci Kališnicko-katolického svazu začali z vozů rychle stavět provizorní hradbu, aby je v dalším boji chránila. Jošt ty manévry pozorně sledoval. Byl příliš zkušený, aby se dal snadno oklamat. To, co nepřátelé dělali, mnoho logiky nemělo. Byl zvědavý, co bude následovat. Ještě dříve, než voskové zemské hotovosti vozovou hradbu uzavřeli, vyrazili proti táborsko-sirotčí alianci rožmberské houfce v čele s Mikulášem Krchlebcem a jemu po boku rytíři západočeského Landfrídu. Jim velel Vilém Švihovský z Riesenberka. Doprovázeli ho i plzeňští žoldnéři s Janem v čele. Jakmile se vojsko hnulo, nervozita z něj spadla. Teď každý myslel jen na to, jak zbytečně nezemřít. Došlo k prvnímu kontaktu. Během té doby voskové zemské hotovosti rychle přepřahali koně na opačnou stranu vozu, aby mohli zahájit ústup. Nějak se šetří, bručel Jošt, který pozorně sledoval manévry nepřátel. Z Víkovského purkrabího Mikuláše Krchlebce znal Jošt ještě z času, kdy i on sloužil Rožmberkům. To ovšem Krchlebec nebyl purkrabím, ale jen velitelem posádky na Vítkově kameni. Býval to celkem rozvážný rytíř a Jošt si s ním docela rozuměl. Rozhodně lépe než s tehdejším krumlovským hejtmanem. Rožmberské a plzeňské houfce napadly střed vozové hradby, ale po několika minutách boje začaly v neuspořádaném zmatku ustupovat. Spolu s nimi se stahovaly dva vozy kališnicko-katolického uskupení a k ním se rychle přidávali další. Oddíly zemské hotovosti chvatně couvaly, ale nebyl to spořádaný ústup. Většina mužů prchala ani se neohlédla. Téměř okamžitě za nimi vyrazil nevelký oddíl sirotků z Hradce Králové, který vedl kněz Ambroš. Ale nikdo z prchajících se mu nepostavil. Mezi posádkami vozů lemujících návrší Lipanské hory se šířilo vzrušení. Běží, začalo se nesměle ozývat. Pak se z místa, kde stál Prokop Holý, ozval hlas polnice a v zápětí se vojskem rozlehl nadšený křik. Vzhůru na ně, vzhůru, už prchají. Z ležení táborsko-sirotčí aliance vyrazili asi 3000 mužů s cepy, řemdihy a sudlicemi. To byly k pronásledování ustupujícího nepřítele nejlepší zbraně. Útočili především sirotčí bojovníci, protože to měli za ustupujícím nepřítelem nejblíže. Plání zazněl křik a rachotila kola vozů, které se chvatně vracely do ležení zemské hotovosti. Voskové hnali koně, co jim síly stačily. Tu a tam některý vůz uvízl a tak ho nechali stát, vyskákali z něj a utíkali za svými druhy. Nepočetná jízda v rožmberských barvách se ve zmatku odpojila od ostatních a snažila se zachránit útěkem stranou, kamsi k čertově brázdě. Jošte, dej jim co proto, křičel na něj táborský hejtman Ondřej Keřský z Řimovic. Jošt věděl, že není dobře tříštit síly. Raději by pronásledoval hlavní část nepřátelského vojska, ale byl zvyklý poslouchat. Nechal roztáhnout vozy a úzkou mezerou vyrazil se svým houfcem za prchajícími rožmberskými. Začátek cesty vedl z kopce a jeho mužům se běželo skvěle. Ale pak svah skončil. Rostly tu nízké keře, bodláky a ještě dál začínalo pole. Od jara bylo dobré počasí a všude zlátlo obilí, jako už dlouho ne. Zaváhal, ale jinudy než přes pole se nedalo. Rožmberští zatím dosáhli pastviny za polem. Zdálo se, že nepospíchají. Jošt se zastavil. Bojovat v obilí přinášelo smůlu. Co se děje? Křikl na něj hubený Pavel, který kdysi býval v Prachaticích kostelníkem. V Joštově houfci bojoval už déle než 8 let. Zastavte všichni, nařídil. Instinkt bývalého Labky ho zatím nikdy nesklamal. Dlaní si zaclonil oči, aby zjistil, co se děje u ležení zemské hotovosti. Prchající houfce se právě zastavili a dali se do boje se svými pronásledovateli. Nebyl to ale zoufalý odpor. Byl to boj vedený s rozmyslem, alespoň tak to na dálku Joštovi připadalo. Pak si všiml, že se stranou zatáhlým návrším objevilo několik jezdců. A za nimi další a další. Vedl je Arnošt z Lestkova. Toho dobře znal. Býval táborským hejtmanem, ale zradil je. stejně jako Mikuláš z Landštejna, kterého zahledl za ním. Zpátky, je to past, křičel Jošt na své muže. Otočil se a co mu síly stačily, utíkal zpátky. Na návrší Lipanské hory to šlo podstatně hůře než dolů. Sirotčí oddíly, které pronásledovaly prchajícího nepřítele, se zatím dostali do obrovských potíží. Nepřátelé byli najednou na všech stranách. Sevřeli sirotky a začali je bít. Padali jako mouchy, někteří se chtěli vzdát, ale nikdo zajatce nebral. Nebyl na to čas. Pokud někdo přestal bojovat, nejbližší nepřítel ho bez mrknutí oka zabil. Šlo o minuty. Jízda v čele s Arnoštem z Lestkova se hnala k vozové hradbě táborsko-sirotčí aliance. Ti, kteří zbyli v táboře, se rychle snažili srazit vozy a spoutat jejich kola. Jošt zahlédl Prokopa Holého, který je popoháněl, aby si pospíšili. Na opačné straně ležení se objevili jejich jezdci, které vedl Jan Čapek ze Sán. Mezi nimi byl i Olbrámek. Obloukem se snažili přetnout cestu nepřátelské jízdě, jenže než k ní dorazili, z boku na ně zaútočili rožnberští spolu se západočeskými rytíři. Jan Čapek ze Sán rychle změnil směr a zamířil na pláň k nedaleké vesnici Borek. To bylo jediné místo, kde se v tuhle chvíli nebojovalo. Potřeboval sformovat svůj houfec a také zjistit, co se vlastně děje. Nemínil hnát své muže bez hlavě pod ostří mečů nepřátel. Na bojišti vládl nepřehledný zmatek. Jošt celý zadýchaný dorazil zpátky k vozové hradbě. Jeho druhové supěli za ním. Letmo si všiml, že se Prokopovi Holému podařilo široký průchod na jeho straně na poslední chvíli uzavřít. Jenže tady to vypadalo mnohem hůře. Mezi vozy byla sice mezera jen pro jednoho muže, ale kola dosud nebyla spojená řetězy. Rychle hněte sebou, křičel na opozdilce. Nemohl už déle čekat. Srazte vozy a svažte jim kola, křičel na ty, kteří se už stihli vrátit do ležení. Poslechli ho okamžitě. Jenže to už k hradbě dorazilo několik nepřátelských jezdců. V rukách drželi háky, upevněné na provazech. Zkušeně zahákli okraje vozů, pak se obrátili a cválali dolů po svahu. Konce lan měli uvázané k hruškám sedel. Lana se napnula, vozy sebou trhly, ještě jednou, a pak se ozvalo zaskřípění. Jeden vůz se srachotem překotil. A za ním hned další. Padlo jich celkem 8. To byla katastrofa. K otvoru ve vozové hradbě ihned zamířili rožmberské a západočeské houfce. Sem, pomozte nám pro boha živého, křičel Jošt na ostatní. První, koho zahlédl, byl kněz Václav Koranda. V ruce držel meč, utíkal a za ním vlál jeho dlouhý pěstěný vous. Sirotci, kteří před chvílí pronikli neuvážený výpad, byli už většinou mrtví. Síly zemské hotovosti se vracely k Lipanské hoře. Musíme je vytlačit, křičel Jošt a ukazoval na několik nepřátel, kteří se drali do mezery mezi povalenými vozy. To se už přihnal Prokop Holý a za ním asi 300 bojovníků. Vrhli se okamžitě na nepřítele, jenže průrva byla příliš široká a dovnitř se začali drát rytíři na koních. Proti ním se pěším bojovníkům bránilo špatně, pokud nestáli na vozech. Přitáhněte sem vozy z boků, křičel skoro ochraptělý Prokop Holý. Přehradíme jim cestu tady u toho stromu. Vyjeďte tamhle, ukazoval Arnošt z Lestkova rytířům, kteří se už dostali do ležení. Pokus Prokopa Holého o záchranu hned v zárodku zlikvidoval. Za trup, nařizoval Prokop Holý svému pobočníkovi. Ať sem hned Čapek vyrazí i s jízdou, kde se sakra zdržel. Teď je důležité, aby byl... Větu nedokončil, protože ho do ramene zasáhla šipka vystřelená z kuše. Jošt stál opodál. Dvěma přesnými výpady zabil svého protivníka a spěchal hejtmanovi na pomoc. Ale cestu mu přehradil jakýsi rytíř na koni. Na plášti měl rožmberskou pětilistou růži. Chvíli se strkali, ale Jošt byl zkušený válečník a nakonec se mu podařilo vklouznout pod břicho koně a uvolnit řemen sedla. Rytíř se vyklonil, aby zjistil, kam jeho sok zmizel, a to se mu stalo osudným. Sjel i se sedlem po boku koně a sám se doslova nabodl na Joštův meč. Sotva ho Jošt vytáhl z jeho těla, rozhlédl se a hledal Prokopa Holého. Chvíli trvalo, než ho objevil. Ležel na zemi a jeho tělo bylo doslova rozsekané. Měl rozpolcenou hlavu, rozpárané břicho a skoro useknutou pravou ruku. Zahlédl i Václava Korandu. Právě ho jakýsi rytíř poutal koženým řemenem. Boj byl ztracený. Teď už šlo jen o to nějak si zachránit život. Jošt se zhluboka nadechl a pak kolem sebe roztočil meč, jako by to byla lopatka větrníku. Rychle přitom ustupoval stranou, kde vozová hradba končila. Protože měl stále obrovskou sílu a svou postavou budil respekt, podařilo se mu vymanit z chumlu, který se byl u povalených vozů. V nastalém zmatku se protáhl mezi koly jednoho z nich a po čtyřech se plížil po svahu dolů k čertově brázdě. Část byla holá, kamenitá, ale na dvou místech rostly husté šípkové keře. Jošt se prodral mezi šlahouny, vyškubal trávu kolem, lehl si do měkké prohlubně a trávou se celý přikryl. Víc dělat nemohl. Věděl, že teď bude muset čekat a modlit se, aby to dobře dopadlo. Jan Čapek ze Sán se svými jezdci sledoval marný boj svých bratrů v Kristu. Když padl Prokop Holý, zvedl ruku a nařídil, že ustoupí do Kolína. Všiml si, že stejným směrem se probíjí i početný houfec, jemuž velel táborský hejtman Ondřej Keřský z Řimovic. Kolín byl věrným stoupencem sirotků a končelem tam byl Keřského bratr. Na pláni u Lipanské hory zatím houfce zemské hotovosti dobíjeli nešťastníky, kterým se nepodařilo uprchnout. Pomalu končila neděle 30. května a začínalo se stmívat.